วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเรื่องวิวัฒนาการของกฎหมายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการที่คนในสังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขได้นั้นสังคมจะต้องมีกฎเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับต่างๆเป็นแนวทางหรือเป็นกรอบให้คนในสังคมได้ประพฤติปฏิบัติกฎเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับต่างๆนั้นต่อมาได้วิวัฒนาการมาเป็นกฎหมายแต่กว่าที่จะมาเป็นกฎหมายนั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างไรกระผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ศิลชาเจริญพาณิชย์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชานี้มาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ศิลชาครับกฎหมายมีความเป็นมาและมีวิวัฒนาการมาอย่างไรครับ
ครับถ้าเผื่อจะมองดูภาพนะครับของกฎหมายที่จะพัฒนามาตั้งแต่ยุคโบราณเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าแต่เดิมก็คงไม่มีกฎหมายที่เป็นรูปธรรมนะฮะนอกจากเป็นกฎเกณฑ์ของชนหมู่เผ่าต่างๆซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแตกต่างกันไปกฎหมายของแต่ละแห่งเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันก็จะกำหนดโดยผู้นำนะครับของกลุ่มชนเหล่านั้นนะครับต่อมาสังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นนะครับเริ่มมีการรวมตัวกันนะเป็นกลุ่มโตขึ้นนะฮะเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะของการอยู่ร่วมกันของคนกลุ่มใหญ่เนี่ยก็จะมีการกระทบกระทั่งกันมากขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายนะครับที่จะมาควบคุมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับถ้าเผื่อเราเคยดูหนังประวัติศาสตร์นะก็จะเห็นว่าการรวมของกลุ่มชนต่างๆก็มีการลบลาฆ่าฟันกันแล้วก็รวมกันนะฮะเป็นเมืองในท้ายที่สุดก็อาจจะเป็นจักรวรรดิหรือจักรพรรดินะครับในรูปต่างๆอย่างเช่นเราเคยเห็นในหนังนะครับของกรีกและยุคโรมันโบราณนั้นเนี่ยที่จริงแล้วอยากจะเรียนได้ว่ากฎหมายเนี่ยได้เริ่มมานานแล้วครับมามากกว่า 5,000 ปีนะครับในยุคของบาบิโลนนะครับซึ่งเริ่มมีประวัติศาสตร์ที่จะจารึกถึงเอกสารต่างๆแต่ในช่วงเหล่านั้นก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับแต่ยุคที่เราถือว่าเป็นเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ในทางกฎหมายที่เป็นประวัติศาสตร์ในเชิงทางสากลนั้นเนี่ยก็คือยุคของกรีกและโรมันนะครับซึ่งใน2ยุคนั้นเนี่ยนะครับสำหรับในยุคกรีกซึ่งเป็นยุคที่เริ่มต้นแรกเริ่มกว่าเนี่ยก็มีปรัชญาทางกฎหมายมีนักปราชญ์ทางกฎหมายเริ่มต้นเกิดขึ้นในยุคนั้นครับก็คือคนที่เราได้ยินอยู่เสมอที่กล่าวถึงเนี่ยฮะก็คือเพลโตและอริสโตเติลนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของในยุคกรีกสมัยโบราณซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เป็นผู้ที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงมากนะครับในเชิงของการที่เป็นบุคคลนะฮะที่ริเริ่มนะครับในที่จะสร้างหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายต่างๆนะครับหลังจากที่กรีกได้ล่มสลายลงก็มียุคของโรมันมารับช่วงต่อนะครับก็มีการพัฒนากฎหมายไปอีกระดับหนึ่งโดยมีการรวบรวมกฎหมายต่างๆนะครับเข้ามาเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นประมวลกฎหมายนะครับดังจะเห็นได้จากหลักฐานก็คือ Justinian Code นะครับหรือกฎหมายประมวลกฎหมายของ Justinian นะครับซึ่งเป็นยุคของโรมันนะครับเราก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะมีกฎหมายที่รวมหลักฐานไว้ที่เราเคยรู้กันจากรู้จักกันในนามของกฎหมาย12โต๊ะนะครับหรือ12 Table Law ครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการรวบรวมในเชิงของประวัติศาสตร์กฎหมายในเรื่องของประมวลกฎหมายแล้วต่อมาจึงมารวบรวมแต่งเติมเสริมขึ้นรวบรวมมากขึ้นนะครับเป็น Justinian Code ดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งกฎหมายของทั้งยุคกรีกและโรมันนะครับที่พัฒนามายาวนานเนี่ยที่จริงแล้วมันก็มาเป็นรากฐานนะครับที่สำคัญของกฎหมายในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าหลังจากที่กรีกก็ดีนะครับได้ล่มสลายไปแล้วแล้วก็โรมันได้ล่มสลายไปนะครับจักรวรรดิทั้งสองเนี่ยได้ทิ้งมรดกในทางกฎหมายไว้เนี่ยจำนวนมากพอสมควรนะครับซึ่งกลายเป็นหลักกฎหมายต่างๆที่เราได้นำมาใช้เป็นหลักในกฎหมายแพ่งก็ดีนะครับหรือกฎหมายอาญาของเราก็ดีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันได้สืบทอดตกไปนะฮะยังกฎหมายสองกลุ่มใหญ่ซึ่งสืบทอดมาจากกฎหมายกรีกและโรมันคงจะวาดภาพของนะครับพัฒนาการของสังคมในยุคต้นๆ นะครับของตะวันตกนะครับที่ได้มีการแบ่งนะฮะแยกชนเผ่ากันทั้งหลายในกลุ่มของยุโรปนะครับยุโรปตะวันตกจะเห็นได้ว่านะครับมีอยู่สองกลุ่มใหญ่นะฮะที่ได้มีการเลือกเอาวัฒนธรรมทางกฎหมายเนี่ยแยกออกจากกันไปก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของประเทศที่ต่อมาเป็นประเทศอังกฤษนะครับก็คือกลุ่มของแองโกลแซกซอนนะครับกฎหมายแองโกลแซกซอนนั้นเนี่ยก็ได้สืบทอดเอาหลักของกฎหมายนะในของเก่าเนี่ยไปตามสมควรแต่ไม่ได้ถือเป็นหลักสำคัญนะครับกฎหมายแองโกลแซกซอนนั้นเนี่ยได้วิวัฒนาการนะครับมาจากจารีตประเพณีของเขาเองแต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับอิทธิพลนะฮะแต่งเติมเสริมแต่งจากทางกลุ่มของกฎหมายโรมันด้วยเช่นกันในขณะเดียวกันประเทศในภาคพื้นยุโรปนะครับซึ่งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ของยุโรปตะวันตกนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มชนนะฮะซึ่งเป็นย่อยๆเนี่ยมากมายหลายกลุ่มซึ่งต่อมากลุ่มชนเหล่านี้ก็จะรวมตัวกันเป็นประเทศใหญ่ๆที่เราจะเห็นฮะอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีแล้วก็ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนนะครับรวมทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะมีกลุ่มเหล่านี้มากมายกลุ่มเหล่านี้นะครับได้รับเอาวัฒนธรรมทางกฎหมายของโรมันโดยตรงจึงทำให้เกิดเป็นกลุ่มประเทศที่ใช้นะกฎหมายในรูปลักษณะเป็นบทกฎหมายเป็นหลักนะครับเป็นประมวลกฎหมายจึงทำให้นะรากฐานของการวิวัฒนาการทางกฎหมายนะฮะโดยสรุปแล้วเนี่ยก็จะสืบสายออกมาจากสองกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของแองโกลแซกซอนนะครับซึ่งประเทศอังกฤษปัจจุบันเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับมรดกมานะฮะมาเป็นประเทศอังกฤษปัจจุบันกลุ่มนี้จึงมีนะฮะกฎหมายนะฮะที่เขาเรียกว่าระบบกฎหมายจารีตประเพณีหรือระบบกฎหมายคอมมอนลอซึ่งมาจากแองโกลแซกซอนเดิมนะครับกฎหมายกลุ่มนี้เนี่ยจะยึดถือจารีตประเพณีเป็นหลักนะครับแต่จะมีกฎหมายอย่างอื่นมาเสริมในตอนหลังๆซึ่งมีวิวัฒนาการย่อยออกมาส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่นะอยู่ในภาคพื้นยุโรปนั้นกลุ่มนั้นเนี่ยครับจะยึดถือประมวลกฎหมายเป็นหลักนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการนะฮะมาเป็นกฎหมายซึ่งต่อมาเนี่ยก็หลายประเทศนะครับก็ได้ร่วมใช้อยู่นะครับก็คือระบบที่เราเรียกว่าระบบประมวลกฎหมายหรือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะครับ
อาจารย์ครับระบบกฎหมายจารีตประเพณีหรือ common law และระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมายนั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างไรครับ
ครับสำหรับกรณีของ common law เนี่ยนะฮะก็มีประเทศอังกฤษนะฮะซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบนี้เป็นหลักนะครับแต่เดิมเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ใช้จารีตประเพณีนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยตัวจารีตประเพณีนะครับมันเจริญได้ไม่เร็วนะฮะมันวิวัฒนาการได้ไม่เร็วไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดมีปัญหาก็จำเป็นที่จะต้องมีระบบอื่นเข้ามาเสริมประกอบกับในยุคหลังนะครับประเทศอังกฤษเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงนะฮะระบบการปกครองจากเดิมนะครับมาเป็นระบบประชาธิปไตยมีรัฐสภาประชาชนมีสิทธินะฮะมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะร่างกฎหมายออกกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายบางอย่างนะฮะที่มันขาดอยู่เนี่ยที่สังคมต้องการเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะใช้กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาเนี่ยมาเสริมคือเขาเรียกว่าเป็น statute นะครับมาเสริมเพราะนั้นในสภาพปัจจุบันอังกฤษไม่เหมือนอังกฤษในสมัยเดิมนะครับก็คือระบบกฎหมายของอังกฤษมีทั้งกฎหมาย common law เดิมนะครับ ซึ่งมีส่วนนั้นอยู่แล้วก็มี equity นะครับซึ่งพระมหากษัตริย์ได้ทรงใช้ความยุติธรรมเนี่ยออกมาเมื่อยังไม่พออีกก็มาถึงยุคหลังเนี่ยมามีระบอบประชาธิปไตยก็ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรนะครับเข้ามาเสริมอีกอย่างหนึ่งเพื่อทำให้กฎหมายของระบบคอมมอนลอว์เนี่ยฮะหรือกฎหมายจารีตประเพณีมีความสมบูรณ์ขึ้นทันต่อความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสังคมนะครับและต่อมาอังกฤษเนี่ยครับก็ได้มีการเผยแพร่นะฮะสิ่งนี้เนี่ยนะระบบกฎหมายของเขาเนี่ยไปกับการที่การแสวงหาอาณานิคมนะเพราะฉะนั้นกฎหมายระบบคอมมอนลอว์นะฮะหรือกฎหมายจารีตประเพณีเนี่ยก็ได้ก้าวกว้างออกไปในส่วนต่างๆของโลกนะฮะตามการที่อังกฤษได้แผ่ขยายอาณานิคมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศในคอมมอนเวลธ์เนี่ยนะฮะในอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายคอมมอนลอว์นะครับหรือกฎหมายจารีตประเพณีเนี่ยเป็นหลักก็รวมทั้งประเทศอื่นที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะฮะก็จะใช้กฎหมายคอมมอนลอว์นี้ด้วยนะฮะในส่วนของประเทศอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มของยุโรปนะตะวันตกนั้นเนี่ยฮะที่เรียกว่ากลุ่มคอนติเนนต์เนี่ยนะครับก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาการไปสู่ระบบที่เรียกว่าระบบประมวลกฎหมายนะหรือซิวิลลอซึ่งเป็นประเทศที่สืบทอดนะฮะเรื่องของประมวลกฎหมายเนี่ยฮะหรือหลักกฎหมายเนี่ยมาจากกฎหมายโรมันแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีตัวนะฮะประมวลกฎหมายของตนเองนะครับแต่หลักการต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกันซึ่งก็จะพัฒนามาสู่นะฮะประเทศอื่นๆนะครับซึ่งมีการติดต่อซื้อขายหรือมีติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันก็ค่อยๆคืบคลานมาสู่ส่วนอื่นๆของโลกเช่นเดียวกันกับระบบของคอมมอนลอว์นะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับที่อาจารย์ศิรชาได้กล่าวมานั้นเป็นวิวัฒนาการของระบบกฎหมายจารีตประเพณีและระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมายครับอาจารย์ศิรชาครับแล้วกฎหมายของไทยล่ะครับมีวิวัฒนาการมาอย่างไรครับ
สำหรับกฎหมายไทยนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้กฎหมายคอมมอนลอว์หรือกฎหมายซิวิลลอว์มาตั้งแต่เดิมนะครับไทยเรานั้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยถ้าเผื่อย้อนหลังไปประมาณ 7-800 ปีที่เราเริ่มเป็นยุคเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยได้ใช้หลักคัมภีร์พระธรรมศาสตร์นะครับของอินเดียนะครับเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากอินเดียพร้อมๆกับศาสนาพุทธเนี่ยนะครับแล้วก็เราเนี่ยได้มาพัฒนาแต่งเติมเสริมต่อของเราเองนะครับโดยเราเองอาจจะมีกฎบันเทียนบานอยู่แล้วก็มาเพิ่มเติมเป็นพระราชศาสตร์นะครับซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาให้เสริมจากพระธรรมศาสตร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะเราก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมาในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งเราถูกพม่าตีแตกนะครับในตอนเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยก็ทำให้กฎหมายต่างๆเนี่ยมันเลือนหายไปในตอนต้นของรัชกาลที่หนึ่งนะครับนะสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยก็ได้ทรงมีพระราชดำริที่จะเรียกว่าแก้ไขปรับปรุงกฎหมายชำระสะสางกฎหมายแล้วก็ได้ทำจนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเรียกว่ากฎหมายตาสามดวงแล้วก็ใช้มาจนถึงในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับในรัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงเป็นนักปฏิรูปในหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับระบบบริหารราชการแผ่นดินก็ดีระบบการศึกษาก็ดีและอื่นๆรวมทั้งท่านทรงเป็นนักปฏิรูปในเรื่องของกฎหมายไทยด้วยเนื่องจากพระองค์ท่านได้เสด็จไปประพาสยุโรปนะครับถึง2ครั้งเพราะฉะนั้นก็ได้เห็นความเจริญในด้านต่างๆทรงดำริที่จะให้มีการปฏิรูปกฎหมายไทยก็ส่งนะพระราชโอรสไปศึกษาวิชากฎหมายที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นหลักสำคัญในการที่จะมาพัฒนากฎหมายไทยในยุคนั้นนะครับก็ได้มีร่องรอยนะครับของการปฏิรูปกฎหมายไทยนะฮะโดยพระราชโอรสซึ่งทรงรับผิดชอบในด้านกฎหมายก็คือกรมหลวงราชบุรีรีเรกฤทธิ์นะครับซึ่งท่านก็ได้วางรากฐานในการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็ทำจัดให้มีการเรียนการสอนกฎหมายในวังแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการที่สร้างระบบกระบวนการยุติธรรมในชั้นต้นนะครับแต่ต่อมาในขณะนั้นเนี่ยไทยเราเนี่ยได้สูญเสียอิสรภาพในทางศาลนะเรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็ได้มีความคิดที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถนะฮะสร้าง กฎหมายของเราเองได้แล้วเราไม่ต้องใช้กฎหมายของฝรั่งจึงมีแนวคิดในการที่จะร่างประมวลกฎหมายหลักๆนะ4ฉบับก็คือประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อที่จะนะฮะอ้างว่าเรานั้นเนี่ยได้มีกฎหมายที่มีความเจริญนะครับทัดเทียมกับอาณาอารยประเทศแล้วและก็จะได้ถือเป็นข้อต่อรองในการที่จะปลดเปลื้องนะสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทำให้เราเนี่ยเป็นไทยในทางศาลนะครับที่ไม่ต้องไปขึ้นศาลต่างประเทศนะครับที่มีผู้พิพากษาต่างประเทศเพราะนั้นจากจุดนั้นมาเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของประวัติศาสตร์กฎหมายไทยในยุคปัจจุบันนะครับเราได้เริ่มมีการร่างประมวลกฎหมายเสร็จนะฮะเราได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับมีรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะใช้กฎหมายในยุคใหม่เรามีกระบวนการนะครับร่างกฎหมายคือกระบวนการนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของมิติใหม่ของกฎหมายไทยในยุคหลังแต่อย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายไทยของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเท่าที่ควรนะครับเพราะกฎหมายของเราเนี่ยนะไม่ค่อยได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ทันตามโลกนะครับกระบวนการนิติบัญญัติของเราเนี่ยก็ล่าช้านะไม่สามารถที่จะออกกฎหมายที่จะทันต่อเหตุการณ์และตอบสนองความต้องการของสังคมที่วิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วนะครับและประการสำคัญก็คือสถาบันกฎหมายทั้งหลายเนี่ยก็คือยังไม่มีความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเรียนการสอนก็ดีสถาบันการที่จะพัฒนากฎหมายรวมไปตลอดจนถึงสถาบันศาลก็ดีครับหรือสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสถาบันตำรวจนะฮะหรือสถาบันที่จะต้องดูแลบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายให้สำเร็จผลนะครับก็จึงก่อให้เกิดปัญหามากมายอยู่ในสภาพปัจจุบันนะครับ
อาจารย์ครับตามความคิดเห็นของอาจารย์นั้นกฎหมายไทยในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรครับ
ผมคิดว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีรัฐธรรมนูญนะฮะแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่พุทธศักราช2540นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้วางรูปแบบในการปฏิรูปในด้านต่างๆไว้เนี่ยมากมายด้วยกันผมก็คิดว่าในส่วนนี้ก็คงจะมีการปฏิรูปนะกฎหมายไทยในส่วนในระดับหนึ่งนะครับในสภาพปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีนะฮะการทำวิจัยนะฮะที่จะปรับปรุงการออกกฎหมายหรือกระบวนการนิติบัญญัตินะฮะให้รวดเร็วยิ่งขึ้นได้มีการคิดที่จะปฏิรูปการศึกษาวิชากฎหมายนะครับเพื่อที่จะให้นักกฎหมายนะฮะมีความรอบรู้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความคิดที่จะปฏิรูปนะฮะพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพนะฮะให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นหลักประกันแก่สังคมไทยและสุดท้ายนะครับในเมื่อเราเนี่ยกำลังจะก้าวออกไปสู่นะครับโลกที่เป็นยุคโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องปรับปรุงกฎหมายต่างๆเนี่ยนะฮะให้ทันสมัยเพื่อที่จะพร้อมรับกับองค์กรการค้าโลกที่เราจะต้องเผชิญเช่น WTO นะครับและรวมตลอดถึงกลุ่มกฎหมายที่อยู่ในภาคพื้นต่างๆเช่นกฎหมายอาเซียนกฎหมายเอเปคต่างๆเหล่านี้ครับเราจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายของเราให้ทันสมัยและสอดคล้องและในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของคนไทยเพื่อไม่ให้เสียเปรียบนะครับเมื่อเวลาเราออกไปสู่การค้าในตลาดโลกครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงวิวัฒนาการของกฎหมายในระบบกฎหมายจารีตประเพณีและระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมายรวมทั้งวิวัฒนาการของกฎหมายไทยจากรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพานิชไปแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพานิชเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาเนื้อหาของรายการครับรายการในวันนี้วิทิศักดิ์แป้นสมฤทธิ์จัดทำบทและดำเนินรายการประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงวิศิษักแป้นสมิทธ์ควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ